Otvoreni treći pored u Zlatiborski susreti turizma. Treći pored u Zlatiborski susreti turizma svečano su otvoreni u četvrtak 30. jula na Kraljevom trgu na Zlatiboru, gdje će posjetioci tokom naredna dva dana imati priliku da se upoznaju sa bogatom turističkom ponudom destinacija iz Srbije i regiona, degustiraju autentične lokalne proizvode i ostvare neposredan kontakt sa izlagačima, navode iz turističke organizacije Zlatibor. Kako je saopšteno iz ove organizacije, sajam je otvorio direktor TEU Zlatibor Vladimir Živanović, koji je poželeo dobrodošlicu svim učesnicima i posetiocima, istakavši da su Zlatiborski susreti turizma prilika da se na jednom mestu poveže ljudi, destinacije i nove ideje. Turizam i mnogo više od putovanja, on poveze ljude, destinacije, ideje i iskustva. Upravo zato su Zlatiborski susreti turizma prilika da zajedno promovišemo ono najbolje što naše destinacije nude, razmenimo iskustva i ostvarimo nove saradnje. Verujem da će svi učesnici i posetioci sa Zlatibora poneti lepe utiske i da ćemo nastaviti da razvijamo ovu manifestaciju iz godine u godinu, rekao je Živanović. Prema navodima organizatora, na ovogodišnjim Zlatiborskim susretima turizma predstavljaju se turistička organizacija Užice, turistička organizacija Prijepolje, turistička organizacija Sjenica, sportsko-turistički centar Arije, turistička organizacija opštine Ljubovije, turistička organizacija Dragačevo, turistička organizacija Zlatar, turistička organizacija Požega, turistička organizacija Taradina, Bajina Bašta, turistička organizacija Vršac, vinarija Matatalović, Bakus, Sočanski Medini, Solvine, turistička organizacija grada Novog Sada, turistička organizacija grada Trebije sa Hercegovačkom kućom i turistička organizacija grada Banja Luka. Pored turističkih organizacija, na sajmu učestvuje i proizvođači domaćih proizvoda, prirodne kozmetike, rukotvorina i drugih autentičnih suvenira koji posetiocima predstavljaju bogatstvo lokalne tradicije i zanatstva, dodali su. Manifestacija se i ove godine održava u okviru muzičkog festivala Refesta, okuplja turističke organizacije, privrednike i proizvođače sa ciljem promocije turističke ponude, razmene iskustava i uspostavljanje novih saradnji. Ovogodišnji Zlatiborski susreti turizma bit će otvoreni do 1. augusta svakoga dana od 18 do 21 čas na Kraljevom trgu, a ulaz za sve posetioce je besplatan, napominju iz TEU Zlatibor.